Ēki pabeigt un būnieks principā gatavo dokumentāciju, ko nākamnedēļ, mēs jau ceram, izdosies iesniegt Valsts būvniecības kontroles birojā. Paralēli vēl tiek beidzami atzinumi saņemt no attiecīgajām iestādēm. Šodien mēs saņēmām, teiksim, tādu galveno atzinumu no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas par to, kā atbilst visām ugunsdrošības normām. Novembra sākums varētu būt tas datums, kad Valsts būvniecības kontroles biroja šo ēku pieņem eksploatācijā. Muzejiem šobrīd ir viss aprīkojums arī uzstādīts, kas viņam ir vajadzīgs. Nu, attiecīgi, tad, kad ēka būs nodota eksploatācija oficiāli ar nākamo dienu, tad muzeji var sākt pārvest savus krājumus.